ไทยเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐได้แต่งตั้งนายสตีฟบีกันเป็นผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำนโยบายสหรัฐต่อเกาหลีเหนือไปดำเนินการและจะเป็นผู้นำด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้ตั้งเอาไว้นั่นคือการยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเต็มตัวตามที่ประธานคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับปากเอาไว้ระหว่างการประชุมกับผู้นำสหรัฐที่สิงคโปร์ในฐานะผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำด้านการเจรจากับเกาหลีเหนือและเป็นหัวหอกในด้านความพยายามทางการทูตพร้อมกับพันธมิตรและผู้ร่วมมือกับสหรัฐนายพอมเพียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายบีกันมีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายการต่างประเทศมายาวนานและเคยผ่านงานเจรจาที่ยากและท้าทายมามากต่อมากเขากล่าวว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหนุนการทำงานของนายบีกันเพราะหน้าที่หลักของเขาคือการใช้ความสามารถทางการทูตในการแก้ปัญหาการคุกคามด้านความมั่นคงจากเกาหลีเหนือให้หมดไปในคำกล่าวแถลงการนายบีกันกล่าวยอมรับว่าภารกิจนี้มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่และเป็นงานที่ยากและจะเจอกับความยากลำบากในการแก้ไขหลายอย่างอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างโอกาสนี้ขึ้นมาและเป็นโอกาสที่สหรัฐต้องรีบคว้าเพื่อนำแนวคิดไปปฏิบัติให้ลุล่วงเพื่ออนาคตที่สงบสุขของชาวเกาหลีเหนือนายบีกันกล่าวว่าการสร้างความสงบสุขนี้จะมีขึ้นได้หากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และต้องพิสูจน์ได้เขากล่าวว่าตนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและทีมงานจากทุกหน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐตลอดจนพันธมิตรและผู้ร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อโลกที่ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้นด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายพอมปิโอแสดงความมั่นใจในตัวนายบีกันโดยกล่าวว่านายบีกันมีความสามารถและคุณสมบัติเพียบพร้อมในหน้าที่นี้และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าตนเองมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่านายบีกันจะสามารถเป็นผู้นำในภารกิจสำคัญนี้ของสหรัฐเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยแก่อเมริกันชนและสหรัฐยังหวังด้วยว่าจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนของเกาหลีเหนือ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่15กันยายน2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
เป็นผู้นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับภัยธรรมชาติหลายที่เลยทีเดียวนะครับเฮอริเคนฟลอเรนซ์ถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเสียชีวิตอย่างน้อย5รายขณะที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดก็กำลังจะถล่มฟิลิปปินส์เกิดเหตุแก๊สระเบิดในบอสตันนะครับฆ่าชีวิต1รายอพยพหลายพันคนด้วยกันนอกจากนี้มีเรื่องราวที่ระบุนะครับว่าชาวอเมริกันรับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์น้อยลงและสหรัฐประกาศห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสโมสรของมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกันนะครับไปฟังกันนะครับว่าเพราะอะไรในช่วงคุยกันบันเทิงนะครับวันนี้คุยหนังเรื่อง A Simple Favor เมื่อเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อจะเป็นอย่างไรน่าดูแค่ไหนต้องติดตามส่งท้ายกันวันนี้ Girls Like You เป็นเพลงจากวง Maroon 5นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเวลานี้คนอเมริกันก็กำลังติดตามข่าวนะครับพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ที่พัดเข้ารัฐนอร์ทแคโรไลนาไปแล้วนะครับในวันศุกร์ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและก็ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนนะครับจากรายงานของสื่อหลายสำนักรวมทั้ง CNN ด้วย
ค่ะ
นะครับตำรวจเมืองวิลมิงตันบอกนะครับว่าแม่ลูกคู่หนึ่งเสียชีวิตเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งล้มลงมาทับบ้านของพวกเขานะครับขณะที่สตรีอีกผู้หนึ่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์นั้นไม่สามารถเข้าถึงบ้านของเธอเนื่องจากมีต้นไม้ล้มทับขวางถนนนะครับประชาชนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาหลายร้อยคนได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมสูงขณะที่ยังมีประชาชนจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าขณะนี้เฮอริเคนฟลอเรนซ์ได้ลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับ1นะครับขณะกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาด้วยความเร็วลมประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็แม้จะอยู่ในระดับ1แต่ก็ยังถือว่าเป็นเฮอริเคนที่ยังอันตรายอยู่นะครับศูนย์เฮอริเคนคาดการณ์นะครับว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในระดับเฉลี่ย100เซนติเมตรนะครับทางด้านทำเนียบขาวก็มีแถลงการในวันศุกร์นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยเฮอริเคนในช่วงสัปดาห์หน้าเมื่อสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วนะครับขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็โพสต์ข้อความใน Twitter ชื่นชมการทำงานของบรรดาเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐหรือฟีมาเช่นกันไม่ใช่แค่ในอเมริกานะครับที
่
เผชิญพายุเฮอริเคนที่แปซิฟิกนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกก็กำลังมีซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดที่เจาะถล่มฟิลิปปินส์อยู่โดยฟิลิปปินส์เนี่ยเตรียมรับมือกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดซึ่งขณะนี้มีความเร็วลมสูงสุด275กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นเฮอริเคนก็ระดับ5นะครับถือว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีความแรงมากโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยได้เคลื่อนผ่านเกาะกวมแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักมาแล้วนะครับทางสภากาชาดแล้วก็สภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศประเมินนะครับว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดจะสร้างความเสียหายมากมายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งพื้นที่การเกษตรในรัศมีถึง900กิโลเมตรนะครับไต้ฝุ่นลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่15ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้นะครับปกติแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีไต้ฝุ่นประมาณ20ลูกต่อปี
ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามใกล้ชิดส่งกำลังใจไปช่วยไม่เพียงแต่ที่ North Carolina South Carolina นะคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุแก๊สระเบิดในบอสตันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยกันแล้วก็ประชาชน 8,600 คนต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็คืออยู่ในเมืองลอเรนซ์แอนโดเวอร์และนอร์ธแอนโดเวอร์ในแมสซาชูเซตส์นะคะซึ่งมีคำสั่งอพยพออกไปหลังจากมีเหตุแก๊สระเบิดเมื่อคืนวันพฤหัสบดีแล้วก็เพิ่งจะคลี่คลายสถานการณ์ไปเมื่อช่วงเที่ยงวันศุกร์เท่านั้นเองนะคะ ดยผู้เสียชีวิต1คนนั้นก็คือนายลีโอเนลรันดอนวัย18ปีเสียชีวิตเนื่องจากว่าปล่องไฟที่ระเบิดจากบ้านนั้นร่วงลงมาทับรถของเขาทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย85คนนะคะบ้านเรือน60ถึง80หลังเนี่ยถูกเพลิงไหม้หมดหลังจากเหตุระเบิดโดยมีผู้คนตอนนี้นะคะ400คนต้องค้างคืนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะด้านนายชาร์ลีเบเกอร์ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์นั้นบอกว่าต้องใช้เวลาหลายวันหรืออาจจะนานกว่าหลายสัปดาห์ในการที่จะทำให้เมืองนั้นฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ขณะที่สาเหตุของแก๊สระเบิดนั้นยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าอาจจะมาจากแรงดันแก๊สที่สูงเกินไปและเป็นแก๊สที่เหมือนเป็นท่อส่งไปในบ้านซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยทุกหลังคาเรือนที่ใช้แก๊สจากบริษัทโคลัมเบียแก๊สคอมพานีนะคะซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,600 แห่งเนี่ยต้องปิดท่อขนส่งในบ้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
ครับผมคุณจำเริญก็มีเรื่องราวตอนนี้กำลังมีการซ้อมรบครั้งใหญ่อยู่ที่
จากเรื่องของแก๊สระเบิดแล้วก็ไต้ฝุ่นมังคุดชื่อน่ากินแต่ว่าอันตรายน่ากลัวนะครับคงไม่อยากเข้าไปใกล้ก็เป็นเรื่องของการซ้อมรบของรัสเซียถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากเราหรือว่าคุณผู้ฟังผู้ติดตามทางเมืองไทยก็ตามแต่ว่าที่มันน่าสนใจเพราะว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็มองโกเลียทางด้านตะวันออกของไซบีเรียอยู่ทางด้านตะวันออกไกลของรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียหลังยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาโดยการซ้อมรบที่มีชื่อว่าวอสต็อก18
ครับ
ปี2018เนี่ยนะครับมีรายงานบอกว่ามีรถถังรัสเซีย 36,000 คัน
รถถัง
นะครับมีกำลังทหาร 300,000 นายคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของกำลังพลทั้งหมดของกองทัพของรัสเซียแต่ว่าจีนเนี่ยก็ส่งกำลังทหารเข้าร่วมซ้อมรบเนี่ยประมาณ 3,000 นายนอกจากเรื่องของรถถังแล้วก็กำลังทหารประมาณ 300,000 แล้วเนี่ยรายงานยังบอกว่าท้องฟ้านี่ยังมีเครื่องบินอีกประมาณ 1,000 ลำซ้อมรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลของรัสเซียด้วยในมหาสมุทรอาร์กติกกับแปซิฟิกซึ่งก็มีส่วนที่คาบเกี่ยวกับการซ้อมรบมีเรือรบรัสเซียอีก80ลำซ้อมยกพลขึ้นบกมหึมามาก
ใช่ใช
่ประเด็นก็คือว่าการซ้อมรบร่วมที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่มีมาหลังสงครามเย็นแล้วก็ร่วมกับจีนกับมองโกเลียเนี่ยมีขึ้นในขณะที่รัสเซียเริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้นกับประเทศตะวันตกสามารถการลงโทษของประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐหลังจากที่รัสเซียเนี่ยเข้ายึดยูเครนหรือว่ายึดพื้นที่บางส่วนไครเมียของยูเครนขึ้นมาในขณะที่จีนเองก็มีปัญหาตึงเครียดกับสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการค้าการตอบโต้ซึ่งกันและกันเรื่องของมาตรการภาษีเพราะนั้นก็เหมือนก็เป็นการจับกลุ่มพันธมิตรในอีกด้านนึง
ครับผมน่าสนใจนะครับสำหรับการซ้อมรบครั้งนี้ระหว่างรัสเซียกับจีนว่าทางสหรัฐ
เป็นการแสดงแสนยานุภาพอย่างหนึ่งเลยทีเดียว
ใช่ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับข่าวต่างๆเดี๋ยวอีกสักครู่เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เริ่มกันที่เรื่องของโซเชียลมีเดียกันก่อนนะครับปกติแล้วคนอเมริกันเนี่ยรู้เลยว่าชอบติดตามข่าวกันทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยตื่นเช้ามาก็ดูข่าวทาง Facebook
แต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยจากคำพูดเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันเรื่องของคำว่า fake news ทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินว่าจริงๆแล้วชาวอเมริกันเนี่ยเขาเสพข่าวกันอย่างไรนะคะทำให้ทาง Pew Research Center เนี่ยเขาไปทำการสำรวจมาปรากฏว่า2ใน3ของชาวอเมริกันที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะคะยังคงรับข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่นะคะสัดส่วนการบริโภคหรือว่าการรับรู้ข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มขึ้น1%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่เห็นอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เยอะมากสะท้อนว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในทิศทางการชะลอตัวก็ได้ในแง่ของการบริโภคข่าวสารก็เป็นปัจจัยนึงแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมนะคะใน57%ของคนที่ทำการสำรวจบอกว่าข่าวสารที่พวกเขาเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องแม่นยำนักนี่คือความกังวลของพวกเขา31%ของผู้ที่อยู่ในการสำรวจบอกว่า ความถูกต้องของข่าวสารในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นและ11%กังวลว่าความโน้มเอียงหรือมุมมองทางการเมืองอคติทางการเมืองอะไรต่างๆจากข่าวสารที่พวกเขาได้เสพทางโซเชียลมีเดียเนี่ยน่าจะมีผลอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ครับ
แล้วทีนี้ไปดูกันว่าสื่อสังคมออนไลน์อะไรแน่นอน Facebook ค่ะยังคงเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเลือกบริโภคข่าวสารออนไลน์เป็นอันดับแรกส
ั
ดส่วนใน43%นะคะรองลงมาเขาไปดู YouTube กัน121 Twitter อีก112นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Instagram และที่อเมริกาเขามี Reddit นะคะ อยู่ในช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันด้วยค่ะ
อันนี้ต้องเน้นว่าเป็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเพราะว่าผลสำรวจในช่วงหลังๆบอกแล้วว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาไปใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างอื่นมากกว่าโดยเฉพาะ Snapchat พูดถึงเรื่องของวัยรุ่นอเมริกันนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นนักศึกษานะครับก็เราจะได้ยินข่าวกันอยู่เสมอนักศึกษาอเมริกันก็มีการดื่มแอลกอฮอล์เกิดปัญหาทำให้เสียชีวิตกันมากมายนะครับล่าสุดทางสมาคมแห่งชาติที่เป็นผู้กำหนดนโยบายสำหรับองค์กรต่างๆในอเมริกาตามมหาวิทยาลัยสโมสรนักศึกษาต่างๆที่เรียกว่าฟราเทอร์นิตี้เนี่ยก็ได้ประกาศห้ามนักศึกษาดื่มสุราตามสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วหลายแห่งนะครับ66แห่งด้วยกันโดยก็มีข้อกำหนดว่าสุราที่สามารถเอาเข้าไปในฟราเทอร์นิตี้หรือว่าสโมสรหอพักได้เนี่ยจะต้องเป็นสุราที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 15% ดังนั้นก็จะเหลือแค่ไม่กี่อย่างนะฮะก็จะมีไวน์เบียร์เนี่ยแน่นอนอันนี้ต่ำกว่า 15% แต่ว่าวอดก้าเหล้าสกอตวิสกี้เตอร์กิล่าและเหล้ารัมเนี่ยถือว่ามีแอลกอฮอล์เกิน 15% ดังนั้นห้ามเอาเข้าไปในเขตหอพักของนักศึกษาสาเหตุที่ต้องห้ามนะครับก็บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีนักศึกษาอย่างที่บอกว่ามีเสียชีวิตจากการดื่มสุรามากโดยเฉพาะนักศึกษาน้องใหม
่
หรือนักศึกษาปีหนึ่งที่ถูกรุ่นพี่เนี่ยเขาเรียกว่าร
ับน้อง
โดยเฉพาะที่ไปอยู่ตามสโมสรนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีรุ่นพี่ตามสโมสรที่อย่างนั้นแล้วก็จะมีการแบบดื่มกันอย่างหนักมากแบบจัดหนักทำให้เสียชีวิตกันมากมายนะครับบอกว่าบางแห่งเนี่ยนะฮะนักศึกษาบางคนถึงกับถูกรุ่นพี่บอกให้อดอาหารด้วยเพื่อที่จะได้ดื่มสุราได้มาก
ๆ
แล้วก็ยังมีแพทย์ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่พ่อแม่ได้ยินแล้วก็คงช็อกนะอย่างเช่นเขาบอกว่าห้องพักของนักศึกษาเนี่ยมีกลิ่นอุจจาระและปัสสาวะเต็มไปหมดแล้วก็เพื่อนร่วมห้องบางคนเนี่ยเดินสะดุดขาเพื่อนที่นอนเสียชีวิตอยู่ด้วยหลังจากที่ดื่มวอดก้าไป5ขวดติดต่อกันเสียชีวิตอยู่ในนั้นเลยคือเรื่องราวในลักษณะนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆทำให้ต้องมีการห้ามดื่มสุราที่มีแอลกอฮอล์เกิน 15% ในเขตหอพักนักศึกษาครับคุณจำเริญ
ครับเรื่องนั้นเป็นสมัยผมสักประมาณหลายสิบปีที่แล้วตอนนี้เอาเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องที่จะคุยเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเข้าเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า
ค
นในคืออะไรเราได้ยินเรื่องนี้อยู่ตลอดคนในเนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่โอ้โหรู้สึกโอ้ปัญหาเรื่องการทำงานมันแหมเบื่อเจ้านายเบื่อระเบียบกฎเกณฑ์อยากออกอยากเกษียณ
ใช่
คนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยอยากเข้า
อยากกลับ
มาทำงานใหม่มันมีปัญหาปรากฏการณ์อย่างนี้จริงในสังคมอเมริกันจะเล่าให้ฟังว่าในสังคมอเมริกันเนี่ยคนอเมริกันที่จะเรียกว่าอายุเข้าเกณฑ์เกษียณได้เนี่ยคือประมาณ66
ครับ
ส่วนใหญ่เป็นคนเบบี้บูมเมอร
์
เกิดในช่วงปี1945ถึง1964
หล
ังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคำว่าเกษียณได้หมายถึงว่าประมาณอายุ66แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วแต่ปีที่เกิด66 2เดือน66 3เดือน4เดือนน่
ะ
เขาจะเริ่มมีสิทธิ์ได้เช็ค Social Security
ครับ
นะเช็คประกันสังคมก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยจุนเจือ ในค่าใช้จ่ายคนอเมริกันส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่มีเงินบำนาญนะต้องเก็บหอมรอมริบด้วยตัวเองถ้าบัวไม่เก็บหอมรอมริบเอาไว้เองเนี่ยไม่มีนะไม่มีแล้วก็ลูกหลานจะมาเลี้ยงไม่
ม
ีนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าคนเมื่อถึงอายุที่ควรจะต้องวางมือไปเลี้ยงหลานลั่นลาจิบกาแฟอยู่ชานบ้าน
จิบวายล่องเรือ
เกือบ 20% หรือเกือบ1ใน5ของคนวัย65อัพเนี่ยยังต้องทำงานหรือยังต้องมองหางานทำอยู
่
เหตุผลก็คืออะไรบางทีภาระบ้านยังส่งไม่หมด
ใช่
คนอเมริกันแต่งงานช้าหรือแต่งงานหลายครั้งบางทีลูกหลานยัง
เรียนมหาวิทยาลัย
ยังไม่จบ
ม
ีภรรยาหลายคนหรือมีสามีหลายคนยังต้องส่งเสียประมาณนี้แต่ยังอีกส่วนนึงก็คือต้องการมีอิสระทางการเงิน
ครับ
ต้องการที่จะมีเงินแล้วก็ไปท่องเที่ยวเพราะตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยแหมเวลามันจำกัด
ใช่
ท่องเที่ยวไม่ได
้
อันนี้เป็นเหตุผลหลายๆอย่างรวมกันที่ทำให้คนอเมริกันเนี่ยถึงแม้ว่าอายุ 65อัพ66แล้วยังอยากจะกลับมาทำงานไม่ได้เรียกว่า66ปั๊บแล้วก็ติดป้ายเลยแก่ไม่ใช่นะครับข่าวร้ายก็คือว่ามีเพียง 20% เท่านั้นเองของกลุ่มคนประมาณ1ใน5เนี่ยที่ต้องกลับหางานทำที่สามารถหางานได้สำเร็จ
โอ
้แล้วผู้หญิงเพศหญิง
อ้าว
มีปัญหาในการหางานทำเมื่อเกษียณแล้วมากกว่าเพศชายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสังคมความไม่เป็นธรรมของสังคมสังคมหรือนายจ้างเนี่ยมองว่าผู้หญิงเนี่ยความสามารถในการที่จะเรียนรู้น้อยกว่าผู้ชายไม่เป็นธรรมเข้าทำนองถูกมองว่าไม้แก่แบ
บ
ยากเพราะว่าอาจจะต้องไปเรียนสกิลเรียนทักษะใหม่ๆนะครับสังคมนายจ้างมองว่าคนอายุมากแล้วเนี่ยลำบากในการปรับตัวเรียนรู้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยงานเนี่ยมันต้องใช้ความพร้อมทางร่างกายนะอาจจะต้องมีการยกมีอะไรต่ออะไรเคลื่อนไหวคนเพราะอายุมากแล้วอาจจะมีปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้คนอายุ65 66อัพแล้วเนี่ยเจออุปสรรคในการกลับเข้าสู่ในเรื่องของตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนายจ้างเนี่ยอาจจะมองว่าแก่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็จากไปไม่คุ้มที่จะลงทุนในการมาฝึกงานเมื่อเทียบกับอายุน้อยๆเนี่ยเหล่านี้เป็นอุปสรรคปัญหากระจกนะประตูกระจก
ใช่นึกถึงคำพูดที่ว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะว่าจะย้อนกลับไปในที่ทำงานที่เคยทำมาก็ไม่ได้
แล้ว
จะไปต่อไปข้างหน้าก็
แต่มันยังมีความจำเป็นอยู่นะครับแต่ฝากคุณสมพจน์ไว้ว่าถึงเวลาจะต้องเข้ามาหางานทำแล้วนะโอกาสที่ดีมากกว่าสำหรับคนสูงอายุที่จะกลับมาแล้วก็หวนมามีทำงานแล้วก็มีตัวตนได้เนี่ยคือในภาคของการไม่หากำไรพวกโรงพยาบาลองค์กรมูลนิธิการกุศลหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐบาลกึ่งรัฐบาลพวก for profit แล้วเนี่ยมักจะเป็นปัญหามากกว่าของโอกาสที่จะเปิดรับคน
แต่ทีนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าอย่างฝั่งยุโรปล่าสุดก็คือเยอรมนีเนี่ยเขาเลือกที่จะรับคนหลังเกษียณเข้าไปโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต
์
เพราะว่าเขามีโน้ตฮาวที่สามารถไปสอนได้เขาก็ไปอยู่ในส่วนของการอบรมฝึกอบรมพนักงานรุ่นใหม่ซึ่งมันก็ถือว่าตรงกับศักยภาพแล้วก็ถือว่านำประสบการณ์ไปใช้ได้
แล้วในบางสังคมเนี่ย ตลาดแรงงานความเปลี่ยนแปลงประชากรที่เปลี่ยนไปเนี่ยฐานก็คือมันจะมีคนสูงอายุเนี่ยมากกว่าคนหนุ่มคนสาวที่เข้ามาในตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะเบบี้บูมเมอร์ใช
่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของคนที่เกษียณไปแล้วแล้วยังพอมีแรงทำงานหรืออยากจะทำงานเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ของตลาดแรงงานได้ในความต้องการแรงงาน
ครับผม
ที่ว่าครับ
เป็นดวงดาวที่ดีมากนะครับแล้วก็สำหรับนี่พูดถึงตั้งแต่วัยผู้ใหญ่วัยรุ่นไปจนถึง
ไฟทอง
ทำไมคุณเอาวัยรุ่นไปล่ะ
ผมพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นกับแอลกอฮอล์ไงแล้วก็ไปถึงเรื่องของคุณจำเริญครับแล้วก็เป็นเรื่องราวสรุปข่าวต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับเดี๋ยวมาสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5 Searching เมื่อคุณพ่อต้องกลายเป็นนักสืบคีย์บอร์ดเพื่อตามหาลูกสาววัยรุ่นที่หายตัวไปอันดับ4 The Meg โคตรฉลามพันล้านปีซึ่งก็ยังคงติดอยู่ในอันดับด้วยนะครับอันดับ3ตกบันไดคฤหาสน์หรูลงมาแรงพอสมควรนะครับสำหรับ Crazy Rich Asian ตำนานรักของสาวอเมริกันเชื้อสายจีนกับหนุ่มสิงคโปร์อันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่นะครับ Pepper Mint ซึ่งเป็นหนังแอคชั่นมันระห่ำของคุณแม่สายบู๊เจเนฟเฟอร์การ์เนอร์และอันดับ1เป็นภาพยนตร์ที่ติดเข้ามาแบบว่าถูกพูดถึงอย่างมากหนังสยองขวัญที่คุณนิธิการบอกว่ายังไงก็ไม่ไปดูนะฮะ The Nun หรือผีแม่ชีซึ่งเปิดตัวสุดหลอนทำรายได้ไปถึง 53.8 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกคุ้มทุนไปแล้วว่าอย่างนั้นแต่หนังที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวในอเมริกาสุดสัปดาห์นี้นี่เองครับ A Simple Favor นะแต่เป็นแปลเป็นไทยได้ยังไงดีคุณจำเริญหนังเรื่องนี
้ก็ช่วยทำอะไรให้หน่อยนะ
โอเค
ขอช่วยนิดนึง
โอเคเดี๋ยวฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
I warn you you go poking around in her past you're gonna find something that is terrifying she was not a normal person like you or meI've never seen such a beautiful girl. Want to be so invisible. I smell her.
ฟังแล้วมันไม่ใช่หนังแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอย่างที่คุณจำเริญตั้งชื่อเหมือนเมื่อสักครู่เลยเหมือนจะเป็นหนังแนวแบบสืบสวนสอบสวนนะ
ประมาณนั้นคือเขาก็ตั้งทั้งดาราที่มาแสดงหรืออะไรถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปถูกใครสปอยก่อนเนี่ยนะนะฮะมันจะออกมาในแนวอย่างนั้นครึ่งเรื่องการเดินเรื่องแรกได้แอนนาเคนดริกมานะครับกับเบลคไลฟ์ลีย์2ดาราซึ่ง2คนเนี่ยรับบทเป็นจะเรียกว่าเป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงทำงานแล้วก็มีลูกเลี้ยงมีลูกที่ต้องดูแลแล้วก็ไปรู้จักกันในที่โรงเรียนของลูกแล้วก็นี่ไง Simple Favor ก็คือว่าเบลคไลฟ์ลีย์ซึ่งเป็นสาวไฮโซเป็นมาดคุณนายกว่
า
ช่วยไหว้วานช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ดึงแอนนาเคนดริกซึ่งก็เป็นคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมแล้วอาชีพในทันสมัยนะเขาเป็นบล็อกเกอร์คือเขาทำบล็อกเกี่ยวกับอาหาร
ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารเหมือนเป็นมาธาสจูแต่เป็นสายคุณแม
่ให้ดึงเข้าไปเข้าไปเกี่ยวพันในชีวิตเธอมากขึ้นเหมือนกับปอกหัวหอมมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นใจผมเนี่ยอันนั้นคือโครงเรื่องของหนังก็จะเป็นแนวแบบว่าจะบอกว่าโรแมนติกคอมเมดี้ก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นทริลเลอร์กึ่งๆแบบว่าแนวแบบว่าระทึกใจนะฮะมีการแบบว่าครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยมันวางเรื่องไว้ดีเป็นแนวดราม่าแต่ครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเป็นแนวทริลเลอร์หน่อยมีการแบบพยายามค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นผมแย่งคุณนิติการมาครึ่งเรื่องละ
คือเรื่องนี้เขาก็ผูกให้มันเป็นเทรลเลอร์จริงๆนะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแต่ว่าด้วยสไตล์ของผู้หญิง2คน2บุคลิกแตกต่างกันน่ะทำให้ดิฉันรู้สึกเหมือน A Simple Favor เนี่ยเหมือน Mean Girl ผสมกับ Pretty Little Liar แล้วก็บวกกับ Gone Girl มัดรวมกันไปอีก
โอ้นี่จะบวกกันเกลือเลย
ไม่มีมันเป็นแนวคือมันมีหนังแนวคล้ายๆแบบนี้2เรื่องที่ผมนึกออกเหมือนกันคือ Gone Girl กับ The Girl on the Train The Girl on the Train
ใช่
ผู้หญิงแล้วก็หรือว่ามีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ลี้ลับหาคำตอบไม่ได้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวพันแล้วก็ไปหาคำตอบ
ใช่แต่เรื่องนี้พอเป็น A Simple Favor ชื่อไทยเขาบอกว่าเพื่อนหาอย่าหาเพื่อนหาอย่าหาเราก็เลยว่าเอ้าแล้วทำไมต้องอย่าหาด้วยล่ะก็เลยทำให้เราต้องไปหาคำตอบในเรื่องนี้ก็เลยไปเจอว่าปมการไขปริศนาของการที่เรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เราน่าจะสนิทไว้ใจได้เพราะเขาแชร์เรื่องราวส่วนตัวระหว่างกันได้แต่กลับกลายเป็นคนคนนั้นคือใครก็ไม่รู้
ชักเอ๊ะอะไรยังไงขึ้นมา
ใช่แต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าแอนนาเคนดริกเนี่ยเขาเป็นแนวคอมเมดี้มาตลอดแต่พอจะมาดราม่ามันมาไม่สุดแล้วก็ดิฉันใช้คำว่าพอช่วงต้นเรื่องดิฉันชอบมากเลยมันสนุกนะสองคนส่งอารมณ์กันดีพอช่วงหลังนี่เหมือนผู้เขียนบทกับผู้กำกับโดนลักพาตัวไป มันเรื่องราว
แต่ก็ยังมีช่วยได้นะมีเฮนรี่กูดิงเข้ามาเป็นยาดำแทรก
แอบโซมนิดนึงอ่ะ เราอุตส่าห์ปลื้มเขาใน Crazy Rich Asian
ก็มาเป็นอย่างน้อยก็มาเป็นตัวแทรกนะฮะ
ให้รู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจได้บ้าง
คือพอดูดาราสองคนนี้เนี่ยนะอยากดูเลยขึ้นมาทันทีเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูว่ามีเคมีที่แสดงแล้วน่าจะสนุก
ได
้นะฮะเพราะว่าBlake Lively เนี่ยอันนี้ชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว
Gossip Girl
ส่วน Anna Klendick นี่ก็ชอบมาจาก
ฝีมือไว้หลายอย่าง
ใช่นะดูความสนุกดังนั้นเนี่ยการที่สองคนมารวมกันแล้วมาแสดงเนี่ยเลยทำให้หนังน่าดูขึ้นมาแต่พอฟังแล้วมันมีความเรื่องของการสืบสวนการน่าค้นหาก็ยิ่งทำให้น่าดู
คือผมว่าครึ่งแรกเนี่ยเคมีมันเกิดจากบทของสองคนนะครับเดินเรื่องดีครึ่งหลังเนี่ยมันอยู่ที่การเขียนบทแต่การเขียนบทครึ่งหลังเนี่ยอาจจะดูบางคนจะดูแล้วอาจจะ
ดูแล้วแค่ครึ่งนิดดูแค่ครึ่งเรื่องแล้วเดินออกเลยได้ไหม
กำลังดีเลยกำลังดีเลย
ครับผมก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเข้ามาหลังจากหนังซัมเมอร์หมดไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็มีให
้ก็ดูได้นะก็ดูได้เพลินๆแต่อย่าไปตั้งความหวังมาก
ครับก็ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของผู้หญิง girls ไปแล้วก็ส่งท้ายกันด้วยเพลงของ Girls บ้าง Girls Like You ของ Maroon 5นะครับแล้วก็ลากันไปเลยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ It's been 24 hours I need more hours with you You spent the weekend getting even We spent the late nights making things right between us.
it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you.